Ja, det er kjekt å være her i godt håp hos dere og blant dere. Og jeg ser det en del kjære ansikter som ikke ser jævnlig som er også her til stede. Og det er veldig kjekt. Det står her, han glemte min synd, men erindrer meg. Ikke det storslagent å være i en sånn situasjon? Kristus kan komme når som helst, og vi er klar til å kunne si Gud være takk. Jeg skal snakke om et emne som heter tro, håp og kjærlighet. Og det er ord som vi kjenner fra Bibelen, selvsagt. Men jeg må si at etter jeg var ferdig å planlegge denne talen, så fikk jeg det vi kaller for litt kalde føtter, fordi at som lærer så burde en vite at en ikke skulle ta i fatt med så store emner i en enkel time. Så ja, jeg får håpe det at det kunne gå bedre enn en kunne forvente. Og jeg kom også på et bilde som jeg har sett en gang fra senmiddelalderen. Da var det en kunstner som hadde forsøkt på noe lignende. Han hadde da, ja, det var et bilde som heter Josef med Jakob i Egypt. Og han hadde forsøkt å male inn fire forskjellige hendelser i ett bilde. Og det går jo ikke enkelt. Fordi at det bildet, etter så vidt jeg har forsøkt å tolke det, har ikke jeg greid i så fall. Selv om jeg kjenner historien ganske godt. Så det er ikke så enkelt. Men nå er jeg kommet til den situasjonen jeg er. Men begrepet tro, håp og kjærlighet, det finner vi da i 1. Korinterne 13:13. Det er jo et veldig kjent vers. Men nå blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten. Dette er et vers som har et fantastisk klang. Det er liksom at det er en type poesi du har med å gjøre. Men det er ikke tenkt som poesi, og det er for så vidt ikke heller tenkt til som å være en hyllest til kjærligheten. Det er ikke det som er poenget her. Fordi at i virkeligheten så bærer disse tre ordene i seg hele Bibelens innhold. Det er helt utrolig hvordan disse tre ordene fanger opp alt som har med vårt kristenliv å gjøre. Og blant disse tre emnene så vil jeg si at det er tro som har fått mest oppmerksomhet, rent historisk. Men det er jo for så vidt ikke rart. Og så vil jeg si også at håp, det har fått minst oppmerksomhet av disse tre emnene, slik jeg ser det da. Så det jeg hadde tenkt å gjøre, det var å si litt grann om disse tre emnene hver for seg. Og selvsagt er jo det da at det er ikke noen dypgående teologi dette, men det er en sammenfatning av hovedtingene i disse tre emnene. Når det gjelder ordet tro, så brukes jo det utrolig mange mange forskjellige anledninger. Til dagligdags, hvis du snakker om det, så er det gjerne noe som spør deg om noe. Og så sier du, jeg tror det slik. Og da er det en stor sannsynlighet om at det er slik, men det er ingen sikkerhet innlagt i dette. Og i diktning, så i romantikken, så var jeg veldig opptatt av naturen. Så leste jeg en gang i strofe, jeg tror på skogen og på engen og på natten der kornet gror. Det er den naturalistiske diktningen som du finner, for eksempel i Markens Grøde, den romanen er jo veldig opptatt av akkurat dette. Også humanistene, de tror på menneskenes iboende verdighet og evner, likeså menneskenes evne til selv å vite hva som er rett og galt. Og da kan du si at med den bakgrunnen, så vet vi også at nesten alle pedagogikk som doseres i dette landet, er bygd på humanisme. All psykologi og nesten all psykiatri, det bygges på den humanistiske måten å se verden på. Men når det gjelder Bibels tro, så har det et usvikelig kjennetegn, og det må man være klar over. Og det er det at den troen gjør noe med oss. Det skaper en forvandling i et liv. Det er den bibelske troen. Og derfor står det også i Efeserne 5:8. Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Det skjedde noe. Og livet blir forandret. Jeg skal ta opp to typer tro da, i kristen forståelse. Og det er da den første, rettferdiggjørelse ved tro. Og der er troen et verb, og det er en handling fra vår side ved den hellige ånd. Han drager. Men der står det i Romerne 5:1. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Og det er da troens begynnelse for den som tidligere har levd i mørket. Og da var det en handling, et svar, et gjensvar fra vår del til det kall som Gud hadde kalt oss med. Det som er veldig viktig å vite når det gjelder rettferdiggjørelsen ved troen, her er ikke poenget om du har en sterk eller svak tro. Mange har kommet til Kristus med en vaklende tro. De har vært i den ytterste nød. Og noen har som gar ropt til Gud, om du finnes, så frels min sjel. Men det som er poenget med denne rettferdiggjørelsen ved troen, det er det at om vi allikevel tar dette skrittet i tro, så er det troens grunn som er selve saken, og det er Kristus. Og derfor jeg synes det var en noe jeg lærte som barn, så kom jeg i tanke, og det er bedre med en usikker tro på en sikker bro enn å ha en stor tro på en usikker bro. For her er det frelsesverket som er saken, og det er det som bærer dette gjennom. Og når vi er kommet over, har gått over denne broen, så er vi sikre, for vi kan hvile i det Kristus har gjort. I humanismen så er det da slik at der er det selv mennesket selv som skaper denne broen. Det er noe som de selv har funnet ut er rett og galt. Og de er det vi kaller sin egen lykkes smed, eller som en sa til meg en gang, en kollega, vi snakket om dette, så sier han, Gud hjelper den som hjelper seg selv. Så det er der den er. Så har vi da den andre tingen jeg var tenkt å nevne med kristen tro. Det er da troen som en iboende kraft hos den gjenfødte. Og det er noe helt annet. For da er det slik at vi kan snakke om en sterk tro og en svak tro. Og det er veldig viktig at man har da en tro som er i stand til å bære oss gjennom livet i de mange avgjørelsene vi skal ta. For hele livet stilles du på valg. Og da er troen vi har det som på en måte styrer hva vi gjør. Så det er en ting en må være klar over, at den som søker Gud for å få en sterk tro, gjør en god ting for sitt eget liv. For det gjør da en i stand til å lykkes gjennom dette livet. Og det står her i 1. Johannes 5:4, for alt det som er født av Gud, seirer over verden, og dette er den seier som seirer over verden, vår tro. Så du ser at den tro vi har, det er en dyrebar ting. Og så vet vi at troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer av Guds ord. Så det er Guds ord, iboende kraft i oss, som er denne styrken. Og når Luther en gang sier, så vidt jeg husker, så tenker han da på Romerbrevet, som er den grunnleggende brevet for en troende. Så sier han det slik, at en god romer, det vil si en som kjenner Guds ord gjennom Romerbrevet, han er en uovervinnelig kristen og en skrekk for djevelen. For det at det å ha disse grunnleggende sannheter iboende her, det er det største en kristen kan ha. Og det er mange, jeg tror, som ikke ser verdien av å bygge seg selv opp på den måten. Ha noe å møte verdens utfordringer med. Det var vel du som sa det her, Frode, at loven skal bli levende i våre hjerter. Og det er det. Guds krav skal realiseres i våre hjerter. Og det er en voldsom styrke i det. For det som er det motsatte og det tragiske, det er det at en svak og vinglende tro, så vil vi bli et offer for verden. Vi har ingenting å stille opp med. Og det er en utrolig trist situasjon å komme i, da man ikke, du har motkreftene som skal til for å stå den onde imot. John Wesley, som dere kjenner mer og mindre, det er jo han som da var grunnlegger for Metodistkirken. Han døde i 1791. Han var i utgangspunktet en anglikansk prest. Og etter han var ferdig å studere, så var han flere ganger i USA for å betjene noen engelske menigheter i disse New England-statene som var der. Og han reiste flere ganger med seilskip over til USA fra England. På en av disse turene så kom det en forferdelig vær, og riggen på båten brøt sønder, og han var helt sikker på at dette kommer til å ta liv av meg. Han regnte ikke med å komme tilbake igjen til England. Og i sin nød så gikk han jo der ombord og ventet, men så så han til sin store undring at under dekk så var det samlet en gruppe kristne fra disse hernuttene, eller Moravian Church, som det ellers kalles for. Det var en tysk pietistisk gruppe som var begynt å spre evangeliet rundt. Det var de første som spredde evangeliet rundt i verden, og det var, jeg tror det var 40-50 år tidligere enn William Carey. Og det var gjennom disse Moravian Church han fikk inspirasjon til sin verdens evangelisering. Så disse er veldig underkjent og lite kjent, disse her hernhyttenes store tjeneste. Men da så altså John Wesley at under dekk så satt de og sang lovsanger, snakket om Gud og var helt trygg i sin tro. Og da så han en ting, John Wesley, at disse eier noe jeg mangler. Og det ble en besettelse for han å komme i kontakt med disse. Og når han kom tilbake til London, der de hadde en menighet, så oppsøkte han de, og der fikk han sitt store åndelige gjennombrudd gjennom forkynnelsen de hadde. En sterk tro, det er da skrevet veldig tydelig om hva det er. Det er jo en fantastisk ting. Det står i Hebreerne 11:1. Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sies. Altså, det er mulig for en kristen å få en tro som bærer i seg full visshet. Men det er den delen som er så forferdelig vanskelig å få tak i. Men det er en dyrebar ting. Han, George Müller, da, som også mange kjenner, han var tysker, så kom da til England og ble værende der. Og han ville liksom leve slik at Gud kunne realisere troen i sitt liv. Og Gud kalte han til å bygge barnehjem, og han hadde da, når han da var en eldre mann, 800 barn som han hadde ansvar for. Klær, mat, det de skulle få, kunne få av undervisning, og alle husene ble bygget, og han spurte aldri andre enn Gud. Og i så fall i Europa, så er det vel han som er mest kjent for å leve dette troslivet. Jeg tror Gud kaller enkelte mennesker til å leve slik. Men det er ikke mange som har styrke til det. For tro, det er full visshet. Og George Müller, han sier en plass: troen slutter der bekymringene begynner. Bekymringene slutter der troen begynner. Så skal jeg gjøre en pause og si litt om håp. Ta en tydelig og klar emneskifte, så ikke dette flyter over en annen. Håpet, det skuer fremover mot vår evige stad, der Kristus er. Det er det som håpet som går over vårt nåværende og til det evige. Og det står i Kolossenserne 1,13, han er den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Slik at vi på mange måter lever dette livet som ambassadører. Vi er sendemenn og sendekvinner for en himmelsk nasjon. Og vi representerer himmelen med det vi gjør og sier. Det er vårt oppdrag. Og derfor sies det også at vi er i verden, men ikke av verden. Det står i Filippenserne 3,20. Men vi har vårt hjemland i himmelen, og derfra venter vi også stadig Jesus Kristus som frelser. Og så venter vi da, som disse som er i ambassadetjenesten, at de kalles hjem. Og det er en stor ting å få komme hjem. Og i andre oversettelser står det at vi venter stadig på Herren Jesus Kristus. For dette verbet vente, det er det vi kan få durativt verb. Vi venter, venter og venter og venter. Og for å få frem den delen, så er det noen som legger til stadig, for det er jo det dette da skal si. Det er et utsagn som jeg vil kalle for et forbløffende utsagn fra Bibelen. Noe av det mest underfulle som sies, bare hør. For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herligheten som skal åpenbares på oss. Tenk her. Her kjenner vi, spesielt i Oldkirken, hvordan disse vitnene om Kristus, de mistet livet, de ble torturert, de ble fornedret og foraktet. Alt dette, disse og vi, dette står her. Det er for ingenting å regne mot den herligheten som en gang skal åpenbares på oss. Så det Kristus nå gjør og bereder oss i sted, det er så storslagent at, ja. Så dette bildeteksten viser det. Dette er ikke vi i stand til å forstå. Som det står i 1. Korinterne 2,9, det som øyet ikke har sett og intet øre hørt, det som ikke oppkom i noe menneskers hjerte, det Gud har beredt for dem som elsker ham. Her kan vi gjøre det slik at livet blir komfortabelt. Ja, så komfortabelt at vi ikke er opptatt i det hele tatt av den kommende verden og det Kristus har beredt for oss. Og jeg tror, og jeg er sikker på, at djevelen har et ønske som er sterkere enn alle andre ønsker, utenom at vi skal bli dårlige mennesker. Det er å ta fra oss himmelforventningen, fordi han vil at vi skal være opptatt av det som vi kan realisere her på jorden, det som denne verden kan hjelpe oss å realisere. Og det er der jeg tror så altfor mange går galt. De ødelegger tiden sin med å realisere denne verden. Når det gjelder Paulus, så hadde han en reell lengsel etter å komme hjem. Jeg kjenner meg dradd til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus. For det er så mye, mye bedre. Men av hensyn til dere er det mer nødvendig at jeg blir i kjødet. Og hvorfor hadde han det slik? Jo, han hadde alle sine skatter der. Så det står i Lukas 12,34, for hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Og så kommer Kristi domstol, da han skal vurdere vår liv. Og hvorfor ble Kristus så høyt opphøyet og skulle få den store arv? Fordi han ble menneske, han oppgav noe, og så skal derfor Gud høyt opphøye han. Og det er forskjell i himmelen. Lønnen er ikke lik for alle. Evigheten blir således heller ikke lik for alle. Det er to forhold som påvirker håpet vårt. Det står i Romerne 5:2-4. Vi roser oss av håp om Guds herlighet. Og når det gjelder det, så tenker jeg på det som står om Guds herlighet i Bibelen. Det vi kan lese og oppfatte fra tekstene. Og så står det videre. Men ikke bare det. Vi roser oss også av trengslene. For vi vet at trengslene virker tålmodighet. Tålmodighet virker et prøvet sinn, og et prøvet sinn virker håp. Og jeg tror at dere kanskje er enige med meg når jeg sier det, at det var kanskje akkurat i de vanskelige stundene når du ingen utvei så at himmelen ble ekstra kjær for deg. Og det gikk et ekko gjennom det sinn. Kom, Herre Jesus, kom snart. Og jeg tror personlig at Gud, hvis ikke han får sitt tale på andre måter, så må han tale på denne måten. For han vil ikke at vi skal bli jordvente og bygge vårt liv og våre ressurser og de gaver Gud har tiltenkt Kristus. Og de skal realiseres her på jord for å bli store menn og kvinner. Og rike menn og kvinner. Gud har nidkjærhet for oss. Han har kjøpt oss med sitt blod. Vi tilhører han, ikke den andre verden. Det står også dette å sørge som med håp. Og det står i 1. Tessalonikerne 4:13. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre som ikke har håp. Og det er jo trist for folk som ikke tror på oppstandelsen, når disse kjære legges i grav. Vi ser dem aldri mer. Jeg vet ikke om dere kjenner Christian Skredsvik, det er jo en av Norges fremste malere. Og han har malt denne utrolig kjente bildet, gutten med seljefløyten, som det er nesten uunngåelig ikke å ha sett. Men han har malt noen ganske få kristne motiver, veldig få. Og det er et av disse som jeg har bare lest om. Jeg har gått på internett for å finne det, men jeg har aldri funnet det. Det jeg vet, det er det at det henger i Frogner kirke i Oslo. Det var stor avisdebatt om hva de skulle gjøre med dette bildet, og det havnet der. Og ut fra beskrivelsen som jeg har lest, står det dette. Et lite barn mottas av Kristus i paradis. Mens foreldrene fortvilet har kastet seg ned ved graven i maleriets mørke høyre halvdel. Og dette maleriet malte han noen få år etter at han mistet sitt eneste barn med sin første kone. Det var det eneste barnet de hadde. Men så ser vi, selv om de lå der i høyre nedreste del, der graven var, hadde de kastet seg ned, så var det også en lys del der Kristus mottar barn i paradis. Og det er det som er å sørge med håp. De har et håp. Det er ikke siste gang de skal se dette barnet. Og så har vi også dette med håpet som et anker. Det er også et veldig kjent motiv som også står i Bibelen. Det står i Hebreerne 6,18. Vi som har fått vår tilflukt til å gripe det håpet som ligger foran oss, dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det innerste bak forhenget. Så vi ser at det som er noe av poenget her, det er det at ankerets feste ligger bak forhenget. Og det er det som er tryggheten og styrke i dette bildet her. Og Arne Garborg, han bruker jo dette begrepet på sin egen livssituasjon. Og han har skrevet et nok så kjent dikt. Arne Garborg, for de som er yngre, så var han en av Norges fremste diktere på 1880-tallet. Og han ble som mange andre, det de kaller for intellektuelle, betatt av evolusjonslæren og som mange andre, så forlot han kristentroen som han hadde fra barndommen av. Og det gjorde jo også, for så vidt, Ibsen og Bjørnson, de også hadde samme skjebne. Og han har skrevet et dikt som heter «Tvilende tanker». Det har hele 10 vers. Og så var det en dansk prest som ble så fascinert av dette diktet at han laget 10 vers som motsier han, eller som svar på hans dikt. Jeg skal lese de 2 siste versene. Så får det da gå gjennom skodd og strøm. Kompass og ro har jeg mistet. Ei ser jeg fyrtårn i nattens strøm. Mitt anker for lengst er bristet. Farvel, jeg vet, intet mål, ingen havn, la drive med flo og fjære. I livets bok, han skrev bak mitt navn, et spørsmål og intet mere. Og for en navigatør som er ute og seiler, så er det vel lett å miste kursen, det mest tragiske som tenkes kan. Og så har vi da denne prestens gjensvar. Så går det med blodet, med nådens strøm, og Satan har mistet slaven. Til livet jeg våknet av nattens strøm, og djevelens lenker er bristet. Farvel, jeg styrer mot himmelens havn, hvor frelser er igjennom bordet. I livets bok han har skrevet mitt navn, han selv meg rettferdig gjorde. Og det er påfallende hvor ulykkelig Garborg var i sin vantro. Han var en dypt ulykkelig mann. Og det viser det første verset han skrev. Ak visste dette er det første verset på diktet her. Ak, hvis det er bare en eneste kvist å legge min vaklende fot på, en grunnvoll sikker og uten brist å bygge mitt bevende mot på. Så vi ser det Garbo etterlyser, det er en frelsesgrunn og et håp. Han var i fullstendig drift, følelsesmessig. Det som er problemet med postmodernismen som vi lever i, det er det at det er forferdelig vanskelig å argumentere for det vi tror på. Å tro på en personlig oppstandelse og at vi skal komme til himmelen efter løfter i Bibelen. Fordi at den retningen vi lever i, de sier det at ingen kan vite noe med full sikkerhet. Det er en forferdelig vanskelig tid å argumentere rent dogmatisk i våre dager. Og det de sier også, det er at enhver gjør sine egne refleksjoner. Men allikevel, vel, vi, ved Guds ånds åpenbaring, så kan vi være frimodige. For Gud kan levendegjøre disse tingene i et postmoderne sinn. Men da må det et guddommelig under til. Jeg skal si litt om kjærligheten. Det er jo gjerne, jeg skulle sagt mye om kjærligheten, men akkurat her så har jeg ikke sagt takk så mye, for det var liksom dette med håpet som jeg føler det mest underskudd på. Men til slutt skal jeg si litt om kjærligheten. Kjærligheten, det er en sum av åndens frukter. Kjærligheten er lovens oppfyllelse, som du, Frode, sa. Det, når den levendegjøres, loven skal levendegjøres i våre hjerter ved den hellige ånd. Så det er noen som sier at lovens tid er forbi, men det er jo ikke rett. Den skal bare oppfylles på en annen måte. En ting som er veldig viktig for vår hverdag, det er det. Frykt er ikke kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Ikke det en fantastisk ting å komme i en slik situasjon i livet at det er noe inni oss som kan drive frykten vekk? Frykt så er det veldig lett for å dominere oss og styre oss. Det er et middel for deg til å få det til å vike. Kjærlighetens vesen, det er det at kjærligheten den gir av seg selv. Den er ikke som Robin Hood som reiste rundt og stjal fra de fattige og ga til de rike. Det er ikke kjærlighet i Bibels forståelse. Kjærlighet, det er noe som kommer innfra, som Gud har skapt, en reell ting. Og derfor vil også en oppleve at i fellesskap, når alt dette ikke er til stede, så vil også omgivelsene merke det. Ved det blir kulde og mistro, og man føler seg aldri helt sikker. Jeg leste en gang en liten dialog mellom han og henne. Og det står, det var en sett Skaug, tror jeg, som en gang har uttalt dette. Finns det noe kraftigere enn å si «jeg elsker det»? Og mener det, sa han. Ja. Og si, jeg blir hos deg og gjennomfører det, sa hun. Og det er der du har denne spenningen. Du vil så gjerne, men du har ikke indre kraft til å gjøre det du vil. Og det er det som vi sliter med veldig ofte. Velviljen er der, men mulighetene til å greie det, føler vi at vi mangler. Og det er det som også Henrik Ibsen sier i Peer Gynt, en av de mest kjente sitatene. Å tenke det, ville det, men gjøre det, nei, det skjønner jeg ikke. Og det er litt spesielt at ikke Ibsen skulle skjønne det. Han var jo, holdt jeg på å si, en av de moderne menneskene. han var positivist og han var humanist. Det vil si det er en positivismen, en variant av humanismen, for å si det sånn. Så han som bekjente seg til den retningen, han hadde ikke evne til å gjennomføre det han ville. Og så mener de at de vet selv hva de skal gjøre. Og, ja. Så det er en liten brist, ikke det? Jeg vil jo si det da. Men det jeg mener at Ibsen burde vite dette for, det er det at helt fra han var en ung gutt begynte han å lese Bibelen. Før han ble konfirmert begynte han å lese Bibelen. Han leste Bibelen gjennom hele livet, selv når han drev og harselerte med kristentroen. Og når folk kom inn på dikterstuen hans og sier, du har jo Bibelen der, hvorfor har du den? Å nei, det er høy litteratur som inspirerer meg, sier han. Han tror ikke på det. Men hadde han trodd på Bibelen, og Guds ånd hadde bodd i han, da hadde han forstått det som står i Galaterne 5:17. For kjødet begjærer mot ånden, og ånden imot kjødet. Disse to står imot hverandre. Og det er det humanisten ikke regner med. Det er ikke noen sånne indre krefter, som i så fall er offisielt. Men det er det vi vet, og det er det som er budskapet. Vi kan seire over det kjødelige. Vi har Guds ånd kan fylle oss. Kjærligheten, det er også ordet snø. Det er mange ord for det. Det er så stort emne. Og jeg har lest at eskimoene har 52 ord for snø. Og jeg tror samene har 48 jeg lest en gang. Men i Bibelen, i grunnteksten for kjærlighet, så brukes det også mange ord som oversettes kjærlighet. Men i virkeligheten er det forskjellige greske ord. Jeg skal si de fire mest vanlige. Eros, det betyr jo seksuell kjærlighet. Filia, det er vennskap i en venneforsamling. Sånn, så her. Ja. Og så har vi storge, det indre bånd som er knyttet til en familie. Sant? Det er sånne egne bånd som knyttes til familien. Og så har vi da til slutt agape. Og det er det som er selve saken. Agape, det er en kjærlighet som aktivt søker det beste for andre. Betingelsesløst og uten å være beregnende. Det er agapekjærlighet. Og det er den Kristus hadde til oss, og Gud hadde til oss. Og da kan man spørre seg, hvorfor er ikke loven en sentral ting i Nytestamentet? Og grunnen, det er det at realiseringen av agapekjærligheten, det er lovens oppfyllelse. Og så skal jeg lese helt til slutt et vers som viser dette. Det står i Romerne 8:3 og 8:4. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som vandrer efter kjødet, vi som ikke vandrer efter kjødet, men etter ånden. Så det er loven skal realiseres gjennom oss.